Valdība šodien plāno arī lemt par atbalstu medijiem, piešķirot to atbalstam 2 miljonus. Kā jūs nonācāt pie šī skaitļa 2 miljoni un jūsuprāt tas būs pietiekami?
Nu, tas ir kultūras ministrijas priekšlikums. Tātad tur speciālisti strādājuši, tā summa, viņa sanāk, nu, ja es izskatīju un izlasīju cauri visus dokumentus, tur ir 4-5 dažādas kategorijas, ja es pareizi atminos, gandrīz 600 tūkstoši drukātai presei internetam, vairāk kā 200 tūkstoši nu, abonētās preses piegādes jautājumiem, nu, tur... Es visu tos skaitļus tagad jums varētu nenosaukt no galvas akurāti, bet tur salasījās un sanāca kopā, un tas pamatdomi kāda. Mediji šobrīd runa par komercmedijiem, viņi nepakļaujās tādām, teiksim, dīkstāves regulamentām, jo ja kas mediji, arī kā sabiedriskie mediji, strādā pat vairāk nekā mazāk, un ir mums vēl svarīgāk, ja tā varētu teikt, šādā krīzes laikā kā jebkad. Bet komercmedijiem arī tieši reklāmas naudas tagad krasi samazinās, jo reklāma devēji, nu, tie uzņēmumi, tiem apgrozījums krīt un tad tie mazāk reklamējās. Un lai šie mediji nepazūs, lai tie viedokļi paudēji nepazūs, un tā ir arī sasniedzamība sabiedrībā, jo katrs jau klausās savējo, mēs faktiski nāksim reklāma devēju vietā. Ar valsts budžets naudu, protams, mēs pretī varētu teikt, mēs pirksim valsts reklāmu, lai varētu izpostīt informāciju par COVID, informēt sabiedrību par, nu, protams, valdības lēmumiem, bet arī par visādiem higienas un kopējā situācijas raksturojumiem. Tātad mums ir ļoti svarīga valstī, ka mediji šajā laikā mums nepazūd. Otrs ir, mēs arī, protams, skatāmies uz sabiedriskajiem medijiem un tur nepupē, turpin tagad analīzes, skatīties, kā ir sabiedriskajiem medijiem ar finansējumu un vai mums tur nebūs arī kāda, teiksim, korekcija, pozitīva korekcija jāievieš. Es domāju, ka mums būs, un es domāju, ka mēs to darīsim. Mēs vienkārši gaidām vēl to ziņojumu, kas nāks no kultūras ministrijas. Nu, tas būs nepulpē sagatavotā informācija un skatīsim arī to. Mediji mums ir jāatbalsta, jo mums mediji nepieciešami.
Tad tas atbalsts sniegšanas mehānisms, teiksim, komerc medijiem, tad būtu tā kā valsts pērk šos reklāmas laukumus, vai tur ir kādi citi principi arī vēl paredzēti?
Nu, tā vienkāršoti varētu teikt, valsts pērk reklāmas laukumu. Protams, tur ir citi principi arī paredzēti, kā es teicu, tur ir nauda paredzēta tieši no pasūtījuma no subsidēšanai vai tā, ka mēs zinām, ka reģionālai presē bieži pastīsti mums ir dārgāks par pašu avīzi. Un lai šīs avīzes mums arī nepazust, jo tas ir arī svarīgs viedoklis paldies un šie reģionālajie mediji mums arī ir svarīga valstī, ka mēs tiešā veidā, mums varētu teikt tādu pastu subsīdiju, var viņu savu kā grib. Bet tur detaļās, tur tiešām vislabāk ar kultūras ministru runāt, kā valdības vadītājs es atbalstu un esmu runājis, ka mums ir šī nauda jāatrod. Mēs, protams, tas viss ir uz deficīta rēķina, kā viss šie pasākumi ir, bet bez tā mēs vienkārši neiztiksim.
Tad es pareizi sapratu, ka šo atbalstu saņems arī Latvijas pasts, kurš jau tā tiek dotēts?
Kā to teikt, atbalsts saņems Latvijas pasts vai atbalsts saņems medijas? Nu, pakalpojums kaut ko izmaksā un tātad mēs palīdzēsim sekt šo izmaksu, lai tas nebūtu uz abonentu pleciem pilnībā, jo ja to liek pilnībā uz abonentu pleciem, tad tie mediji kļūst dārgi un cilvēki sāk atteikties no abonentiem. Un tad medijam ir grūti, tātad var viņi skaitīt, ka tas ir atbalsts Latvijas pastam, drīzāk tas ir atbalsts abonentu saņēmējam.